nderuar, mirë mëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Për shkak të krizës së brendshme të BE-s, Komisioni Evropian nuk do t'jetë dorëlëshuar nga Ballkanit. Politikanëve sërb dhe atyre që mbështesin iden për ndarjen e Veriut ju nevojitet një psikoterapi, thon analistët në Beograd. ICG paralajmëron krizë shkatruese politike në Afganistan. Hugo Chavez fiton sërish zgjedhjet në Venezuelë. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka theksuar sërish se do ta propozojë për krye negociator në bisedimet me Prishtinën kryeministrin serb Ivica Dačić. Ai në një program të televizionit serb B92 ka bërë me dije se të hënën do takohet me qeverinë dhe do ta propozojë kryeministrin për ta udhëhequr ekipin. Ai ka thënë po se qeveria i kërkon që Nikolić të marr pjesë në bisedime, ai do ta bëjë këtë, por sipas tij, kush për një gjë të tillë do të ishte që të mos bisedojë me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin. Nikolić ka thënë se Serbia nuk ka diplomaci të fshehtë, duke bërë të qartë dy qëndrimet kryesore politike të Serbisë, hyrje në Bashkimin Evropian dhe mosnjohjen e Kosovës. Ai ka shprehur shpresën se Serbisë nuk do t'i paraqiten kushte nga ana Bashkimit Evropian, siç është njohja e Kosovës. Votuesit në Bosnjë kanë hedhur votat për këshillat lokale dhe kryetaret e komunave. Votimi së dielës përfshiu edhe betejën për kontrollin e Srebrenicës, ku forcat serbe masakruan rreth 8000 burra dhe djem musliman në vitin 1995. Qyteti para luftës ishte me shumicë dërmuese muslimane, por serbët thon tani se janë shumicë. Rregullat e reja kanë penguar muslimanët që kanë ikur nga Srebrenica, por janë të regjistruar ende si votues që të hedhin votën në zgjedhjet e këtij viti. Muslimanët thon se kanë frikë se serbët, të cilët mohojnë se ka ndodhur gjenocid në Srebrenicë, do ta marrin pushtetin. Autoritetet zgjedhore në Venezuelë kanë shpallur fitues të zgjedhjeve presidenciale presidentin në detyrë Hugo Chavez. Zyrtarët e zgjedhjeve thanë se Chavez ka fituar 54% të votave në zgjedhjet e së dielës, ndërsa kundër kandidati i tij, Capriles Henrique, rreth 45%. Rezultati shënon fitoren e tretë radhas të Chavezit dhe i siguron politikanit socialist një mandat tjetër 6-vjeçar. Zyrtarët e zgjedhjeve thanë se më shumë se 80% të rreth 19 milion votuesve të regjistruar kanë hedhur votën të dielën. Chavez, një aleat i qeverisë ruse, bieloruse dhe iraniane, është në pushtet që nga viti 1999 më shumë se çdo president tjetër i zgjedhur në Amerikën Latine. Një raport i ri paralajmëron se Afganistani është duke lëvizur drejt një krize potenciale shkatruese politike, derisa forcat luftarake të NATO-s të rriqen dhe qeveria afgane përgatitet të marrë kontrollin e sigurisë në vitin 2014. Raporti i titulluar Afganistani, rruga e gjatë dhe vështirë e tranzicionit 2014, është përgatitur nga grupi ndërkombëtar i krizave me Selin në Bruksel. Ushtria afgane dhe policia nuk janë të përgatitur sa duhet për tranzicionin, thuhet ndër të tjera në raport. Raporti thotë se stabiliteti është i kërcënuar dhe mëtej nga dështimi i qeverisë për t'u përgatitur për zgjedhje të ndershme. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Minutat në vazhdimja kushtojmë shtypi të përditshëm kosovar, për mbledhje të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korespondenti ynë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, këtë javë pritet të publikohet raporti i progresit për vendet që synojnë integrimin evropian, përfshirë këtu dhe Kosovën. A kanë diçka në këtë temë gazetat?
Po, Albana, sipas të përditshme koeditore, ka pak gjasa që Komisioni Evropian të vlerësoj se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme, ashtu që Komisioni të mund të rekomendon të nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Kjo sepse, si shtekson gazeta, nga përmbajtja studimi do të shihet se Kosova ka shumë mangësi dhe se ende i duhet kohë për të arritur kushtet cilat kërkohen qoftë dhe për të bërë këtë hap, të cilin shumicë e vendeve tjera të rajonit e kanë bërë para më shumë se 10 vjetësh. Por, si shtekson koeditore, Komisioni Evropian pritet të dalë me një rekomendim të përzierë për Kosovën, që si pas gazetës do të bëjë një porosi pozitive, duke rekomenduar në parim me kushte nisjen e negociatave, por duke identifikuar disa prioritete që Kosova mund t'i përmbush para se të mund të merte dritën e gjelbër për nisjen e negociatave. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, koha ditore vlerëson se derisa Bashkimi Evropian është duke u përballur me krizën e brendshme, vendet e Ballkanit Perëndimor nuk kanë avancuar në zhvillimin e demokracisë dhe në zgjidhjen e problemeve të brendshme. Albana?
Zener Java që lan pas është karakterizuar me debate të ashpra politike me zyrtarëve të partisë në pushtet PDK. Si komentohen në shtyp këto zhvillime në skenën politike kosovare?
Sipas të përditshme se Ekspres Albana, kjo që po ndodh sot me PDK-n është diçka që ka ndodhur dikur me LDK-n, jo vetëm në kuptimin e nxitimit të çarjes mes liderëve që shkakton çarjen e partisë, por edhe në burimet dhe shkaqjet e çarjes. Duke marrë si shembull zhvillimet dikur në LDK dhe ato të sotme në PDK, gazeta vlerëson se zhvillimet që sollën krizën e autoritetit, luftën për pushtet dhe çarjen e partisë janë manifestimi mungesës së vazhdueshme të demokracisë së brendshme në raportin mes autoritetit kryesor dhe strukturave partijake. Kësisoj, si shvlerëson gazeta, reagimi ekstrem i Jakup Krasnicit, i cili publikisht në seancën e fundit Kuvendit Kosovës që vete kryeson, denoncoi rënd partinë vetë dhe kryeministrin Hashim Thaçi për autokraci, mos respektim të demokracisë së brendshme, vjedhjen e votave, dështimet në privatizim, korrupsion e tjera. Është një ngjarje pa precedent dhe edhe pse i takon një zhanrit retorikës emocionale dhe inflatore, në luftimin e krimit dhe korrupsionit mund të ketë pasoja të mëdha për PDK-n, por edhe për fuqizimin e fushatës ligjore kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në instancat e larta të pushtetit, shkruan postiera e përditshmja Ekspres. Albana?
Zinel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me samitin ndërkombëtar të gruas që mbajtë në Prishtinë. Gazeta thekson se samiti ishte një rast i mirë për të adresuar çështje të rëndësishme në avancimin e demokracisë në Kosovë, ndërsa lajtmotivi kësaj ngjarje të veçantë për vendin ishte se pa faemra nuk mund të flitet për demokraci. Gazeta ka vënë pas se jo vetëm pjesëmarrja, por edhe angazhimi drejt për drejt në sektorët kryesor i bën gratë që t'jenë gjithnjë më tepër të domosdoshme në për institucione, biznese, arsim, shëndetësi, sport, kulturë dhe shoqëri në përgjithësi.
Zenel, të falenderoj për këto thekse nga pasqyra sot me shtypit kosovar, ndërsa dëgjues të nderuar ne ju kthehemi materialeve të tjera të përgatitura për këtë edicion mëngjesi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Politikanëve serb dhe atyre që mbështesin iden për ndarjen e veriut të Kosovës u nevojitet një psikoterapi për t'u bërë me dije si ky opsion nuk mund të zbatohet në rrethanat ekzistuese, thon analistët politik në Beograd. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë ndërkaq vlerësojnë se me deklaratat për ndarje të Kosovës, Serbia po e vendos vetën avantazh kashipalës kosovare në procesin e dialogut. Kronike e Dona Pecit.
Ndarja e Kosovës, një opsion që për gjatë viteve të fundit herë ka mbizotruar qëndrimin politik të Beogradit karshi veriut të vendit, që është zhdukur më pas për një kohë të caktuar nga tryeza e mundësive për zgjidhjen e kësaj çështjeje për të rishfaqur sërish. Me gjithë kundërshtimin e deritashëm kategorik të Prishtinës zyrtare dhe të bashkësisë ndërkombëtare, bindjen se ndarja është opsioni më i mirë për zgjidhjen e problemit të veriut, e ritheksoi një ditë më parë kryeministri serb Ivica Dačić. Por njohësit e rrethanave politike në Serbi e Kosovë hedhin poshtë mundësin për jetësimin e kësaj ideje, duke thënë se ndarja e pjesës veriore të vendit bie në ndesh me vetë politikën serbe karshi Kosovës. Drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, tha se me realizimin e idejës për ndarjen e pjesës veriore, Serbia do të njihte shtetësinë e Kosovës duke i ndryshuar tërësinë territoriale, gjë që bie në ndesh me politikën aktuale se nuk do të njihet kur pavarësia e Kosovës. Janë i qëtha se një pjesë të politikanëve serb dhe atyre që mbështesin idenë për ndarje u nevojitet, si që shpreha i, një psikoterapi për të bërë të qartë pa mundësin e zbatimit të këti opcioni në realitetin ekzistues.
I think that will be really useful to organize some psychological therapy.
Mendoj se do të ishte shumë nevojshme që të organizohet një lloj terapie psikologjike ose psikoterapi dhe një diskutim jo formal lidhur me ndarjen. Nuk është vetëm Dačić ai që flet për këtë gjë, por i kemi edhe disa ish zyrtar si për shembull Steven Meyer apo ish zyrtari i Kombeve të Bashkuara Gallucci, që mbajnë të gjalla shpresat se ndarja është zgjidhje, u shpreh Janić për të shtuar se pjesa dërmuese e njerëzve në Serbi janë në kërkim të një zgjidhje e të shpejt në raport me Kosovën. Janë i qëta se një zgjidhje t'il nuk mund të gjendet brenda natës dhe theksoj se ndarja nuk mund të shërbej fare si zgjidhje. Analisti serb shfaqi rëndësinë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut të deritashëm Prishtinë-Beograd, ndërsa tha se duhet të punohet fuqishëm në normalizimin e raporteve ndërmjet palëve dhe gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për problemin e veriut të Kosovës. Hulumtuesi i Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillimin e politikave Kipret, Shpend Kursani, tha se heshtje aktuale dhe mungesa ofrimit të ideve nga autoritetet kosovare flasin për mungesën e vizionit që ka Kosova për zgjidhjen e problemit të veriut.
Ne po kemi frikë ta thojmë qëndrimin tonë, sepse po presim na thojmë, ndërsa Serbia po e tregon vetën si aktor një palë serioze në dialog dhe kjo tregon që Serbisë më shumë do t'i ndëgjohen Serbisë ato dëshirat në këtë dialog se sa delegacionit apo pozicionit të Kosovës.
Kursani tha se viktime qëndrimit të Beogradit ndaj problemit për veriun e Kosovës janë bërë serbët lokal të asaj pjese të cilët vazhdojnë të jetojnë në një status quo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me një temë ndërkombëtare. Irani po përballet me krizën më të rëndë ekonomike që prej luftës së viteve 1980-88 me Irakun. Vlera monedhës kombëtare ka rënë në nivele rekord duke çuar në rritje enorme të çmimeve. Për të pasur një ide se si po përballojnë iranianët krizën, korrespondentja Goldnaz Esfandiari ka biseduar me disa qytetarë.
Moneda e Iranit është në rënje të lirë, ekonomia në rëmuj, ndërsa qytetarët bartin barën kryesore. Hamidi punon në një dyqan kompjuterësh pranë Teheranit. Ai thotë se pasiguria dhe frika për të ardhmen janë bërë pjesë e jetës së përditshme për shumë iranian të klasës së ulët dhe të mesme të shoqërisë. Nuk e dim se çfarë do të sjellë ardhmja. Nuk e dim se si do të jenë gjërat pas pak orësh. Moneda jon ka humbur vlerën dhe kjo ka ndikuar në të gjitha aspektet e jetës, thot Hamidi. Moneda kombëtare ka humbur më shumë se çerekun e vlerës në javën e kaluar. Iranianët ndjejnë rënjen kur ata bëjnë pazare. Çmimet e ushqimeve dhe të mallrave të tjera janë dyfishuar ose trefishuar në disa raste. Më lejoni t'ju jap një shembull. Unë bleva salcë makaronash për 11.000 rial një ditë, ndërsa ditën tjetër e njëjta u bë 18.000 rial, thot Hamidi. Rreth një vit më parë, çmimi i një dollari amerikan ka qenë 10.000 rial, ndërsa sot tregtohet me 36.000 sish. Për krizën e monedhës, shumë iranian fajsojnë qeverin për keq menaxhim të ekonomisë dhe sanksionet e perëndimit për shkak të programit bërthamor të Iranit. Hamidi thot se shumë qytetarë blejnë më pak ose privojnë vetën nga ushqimet e caktuara për të përballuar krizën. Unë ha mish një herë në dy javë, nuk mund ta përballoj ndryshe, thot ai. Në qytetin Isfahan, ku banon Raza, rënja e rialit ka çuar në mbylljen e disa dyqaneve. Ai thot se banorët e zonës janë të mërzitur me zhvlerësimin e monedhës kombëtare, por megjithatë nuk beson se do të dalin në rrugë për të protestuar. Njerëzit në provincën Isfahan janë shumë konservator, thot ai. Sipas Razës, me gjithë mjerimin që po kalojnë iranianët, shumica e tyre përfshir edhe të afërm të ti, vazhdojnë të mbeten mbështetës të institucioneve klerike. Gjyshi im është mërzitur shumë për rritjen e çmimeve, por në të njëjtën kohë, ai thot se ne duhet të mbështesim qeverinë. Për të është i rëndësishëm kundërshtimin dhe Shteteve të Bashkuara. Ai mendon se nëse nuk mbështet qeverinë, do të tradhtojë martirët, thot Raza.
Kujtojmë në fund titujt kryesor. Presidenti serb Nikolić propozon Dačićin për krye negociator. Politikanëve serb dhe atyre që mbështesin idenë për ndarjen e veriut ju nevojitet një psikoterapi, thonë analistët në Beograd. ICG paralajmëron krizë shkatruese politike në Afganistan. Hugo Chavez fiton sërish zgjedhjet në Venezuelë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion mëngjesi. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për të njohur me më të rejat nga Kosova e rajoni e bota, vizitojeni faqën tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.